www.wakefm.org. Moi boas tardes a todos e todas. Esta tarde estamos aquí nesta nova edición do programa A Fume de Carozo, como alumnas de terceiro da ESO pertencentes ao Club de Lectura Coristranca, a lectura con retranca, do CPI Alcalde Xosé Pichel, de Coristanco. Antes de comenzar con o noso programa, imos nos presentar. Os nosos nomes son María
e Lucía, encantadas de compartir con vosco toda unha intensa hora de programa coa colaboración de Roberto Catoira, o noso técnico de son que asegura que cheguemos a vos nas mellores condicións. Antes de nada, imos vos adiantar os temas que compartiremos con vosco nesta tarde. Falaremos do feminismo, da situación actual do galego, de Asunción Antelo, escritora e escultora pertencente ao noso concello, e da Regueifa. Ademais, faremos algunhas entrevistas que pensamos que van ser de moito interese. Ah, e tamén celebraremos un premio moi importante que acaba de gañar unha escritora moi apreciada por todo o público lector e de xeito moi especial polos clubs de lectura. Quen será?
Ben, mas antes de nada, imos facer unha pequena presentación sobre o noso percorrido no club de lectura do colexio. Eu levo participando dende primeiro de ESO, e Lucía animouse en segundo. A verdade é que dende que nos coñecemos, coincidíamos en que queríamos estar nel e cumplímolo. E agora, incluso estamos na radio. Que nos diría? Pois, feitas as presentacións, imos a loco programa que preparamos para hoxe. Iso sí, entre tema e trema, non só vai falar. Faremos uns descansiños con acompañamento dunhas cancións en galego que nós mesmas eliximos. Así que, aí vai a primeira. Thank you.
de amor.
Que tal? Gustouvos a canción? Nós esperamos que sí. Como vos contamos antes na presentación, unha das mulleres das que imos falar é Asunción Antelo, veciña do noso concello e máis coñecida como a Rexoubeira de Bergantiños. Asunción naceu o 8 de agosto do ano 1919 e faleceu o 30 de decembro de 2016 con 97 anos.
O seu lugar de residencia era Segufe, unha aldea de Coristanco. Alí residía coa súa familia e coidaba deles a súa veciña e amiga Isabel. Asunción Antelo foi unha loitadora nata, xa que aprendeu a ler e escribir soa, sen ningún tipo de axuda, pois, cando era nena, non tivo facilidades para ir moito á escola, xa que tiña que axudar nos labores agrícolas e na casa da familia.
Escribiu moitos poemas que retrataban o seu tempo, como, por exemplo, cando estaba España na Guerra Civil de 1936 e seu irmán tiña que estar nela. Outros poemas falan de costumes populares, de amor e desamor. Tamén realizou coas súas mans moitísimas esculturas pequenas de pedra, barro e, sobre todo, de raíces e polas de árbores que atopaban nos camiños e no monte, que agora podemos ver no seu museo, o cal foi feito por ela e localízase ao carón da súa casa.
Ela sempre dicía que o seu maior modelo a seguir fora Rosalía de Castro. Dicía que tamén a admiraba por todo o que fixera e lograra. E a ela tenlle dedicado algún poema.
E despois de falarvos un pouco de Asunción Antelo, a nosa poeta local, pasaremos á Regueifa. Que vos parece? Que non sabedes do que estamos a falar? Pois ese despiste hai que lle poñer remedio a xiña. Pero antes toca unha canción para espertar a vosa curiosidade.
Nunha exacta foto do diario, señor ministro do destruir, en pleno gozo, en plena euforia, en plena risa o seu rostro aí. Serei curiosa, señor ministro, de que se rí, de que se rí. Tras a praia vese, mas non hai vistas os barrios ruins. Teñen seus fillos ollos de mando, pero hai ollares só de sufrir. Aquí na rúa suceden cousas que nen sequera podo dicir. A xente boa segue loitando, vostedes seguen a delinquir. Por iso digo, señor ministro, de que se rí, de que se rí. Vostedes saben perfectamente a lei amarga deste país. Son crueis e duros canosa xente, porque con outros son tan servís. Mentres traizoan o patrimonio, o poderoso vanlle sorrir. Así enganan vostede outros, os arrastrados e os senís. Por iso digo, señor ministro, de que se rí, de que se rí. Aquí na rúa os seus gardas matan, e os que morren son como a min, e os que quedamos chorando rabia só contemplamos o resistir. Aló no cárcere hai torturas, e iso a nada o vai conducir. Despois de todo vostede o pau maior dun barco que hai que afundir. Serei curiosa, señor ministro, se rí, de que se rí.
Agora, como ben dixo Lucía antes, contaremos vos algo sobre a regueifa, un patrimonio oral moi importante e moi vinculado coa tradición cultural que creamos en Bergantiños. A regueifa é un conxunto de cantigas improvisadas formada por 4 versos octosílabos e con unha rima en versos pares.
Antigamente era unha tradición típica nos casamentos. Consistía nunha porfía, tanto por un baile como por unha porfía oral. A regueifa consistía en conseguir a rosca, que o gañador ou gañadora logo repartía entre todos os asistentes.
Na Costa da Morte, en Bergantiños, estivo viva sempre. En Coristanco, como non, tamén. Somos a capital da regueifa. Algúns dos regueifeiros máis importantes foron Blanco de Muño Seco, que é considerado o mestre de todos, Costa de Xaviña, Guillermo da Rabadeira e Fermín da Feira Nova.
Actualmente, os regueifeiros máis coñecidos son Lupe Blanco, Suso de Xornes e Antonio de Xornes. Lupe Blanco é bisneta de Blanco de Muiño Seco, que xa nomeamos anteriormente. Ela fai moitos obradoiros escolares e mesmo imparte clases de regueifa e estáse a converter nunha auténtica referente regueifeira.
A continuación, imos botar unhas coplas dos regueifeiros de Bergantiños. Eu comezo por botar unhas coplas recollidas de Blanco de Muño Seco. Atendédeme, señores, que quenta o sol polo día, que estamos falando cousas como en plan de romaría. Hoxe vin a este sitio, e non vin por mocidade, que vin por ver a familia nesta gran festividade. Atendédeme, señores, é a vosa obrigación, eu de estar aquí sentado, honrando a miña función.
Pois eu vou vos botar unhas coplas de Fermín da Feira Nova, nas cales conta a súa vida. Cando tiña 9 anos, marchei polo mundo adiante, para a casa de labradores para non pasar fame. Na casa dos labradores, vou vos contar agora, non pasaba tanta fame, había caldo e broa. Andiven todo mollado, non o devo negar, espido máis descalzo e tiña que traballar.
Esperamos que vos gustasen estas cantigas e que vos animedes a regueifar.
Moi ben dito, compañeira. Antes de seguir, queremos presentarvos a Lupe Blanco, unha regueifeira veciña e moi do noso tempo. Moi boas, Lupe.
Hola, moi boas.
Dinos, como comenzaches a regueifar?
Pois comecei a través dunha páxina que fixen no Facebook. Quería darlle un pouquiño de recordo ao tema da regueifa e empecei nas escribindo. Empecei pouquinho a pouco escribindo-as sobre cousas que eu vía que pasaban e pouquinho a pouco pois fume botando a cantalas e a chegar a improvisalas sin falta de escribilas, claro. Foi a maneira.
Por que comezaches a regueifar?
Pois comecei con iso como unha maneira de distracción, de pasalo ben, de recordar as nosas tradicións que se vían un pouquiño olvidadas, porque víamos que non viñan xeracións detrás de regueifeiros nin de regueifeiras. Foi unha maneira de recordar un pouquiño a miña familia, neste caso a meu bisavó, que era Blanco de Muño Seco, e quixen facerlle un pequeno homenaxe con esa páxina, e a través de aí pois empecei a botarme a cantar as regueifas, e cal foi a miña sorpresa que a xente acolliu no dunha maneira moi positiva e con moita alegría de que veña xente nova cantando a regueifa.
Que sentes cando ves as rapazas e rapaces da nosa xeración regueifar?
Pois un placer grandísimo, sobre todo por escoitar cantar e falar en galego, sobre todo por ver que a xente nova segue tendo esa retranca que tan propia da regueifa, e vendo que nun simple obradoiro de 90 minutos os rapaces acollen dunha maneira moi boa o tema da improvisación, da regueifa, que lles fai gracia e son capaces de escribilas e perder esa vergoña á hora de cantalas diante da xente.
Contanos, tes algún ou algúns proxectos entre mans?
Pois agora mesmo estamos a impartir obradoiros por todos os institutos e colexios de primaria do país prácticamente, e eso é unha novidade moi grande que se acolla dentro da educación o tema da regueifa como algo novedoso e como algo que achegamos aos rapaces, tanto no tema da fala do galego como das nosas tradicións. E despois pois aí estamos con proxectos agora para o verán, con actuacións nas que nos están chamando, e é unha sorte que a xente volva a coller a regueifa, que é propia daqui, de Bergantiños, como unha actividade lúdica e unha actividade cultural. Eso xa é algo maravilloso, volver a poder escoitar a regueifa nas festas.
Para ti, que é a regueifa? Como a definirías na túa vida?
Pois eu sempre digo que a min veume moi ben na miña vida cantar a regueifa, botarme a cantar a regueifa, porque creo que calquera de nós, tanto vós como nós, que xa somos un poquinho maiores, ou mulleres, sean homes, quen sea, pode utilizar a regueifa como un elemento para dicir o que pensa, para rirnos un cacho, para tocar calquer tipo de tema, non? Ás veces penso que incluso cando se escoita unha regueifa ou cando eu podo aproveitar a botarlle unha regueifa, parece que che prestan máis atención incluso do tema do que queres falar.
Cando comezaches coa regueifa, custouche moito ter esa axilidade para rimar velozmente?
Pois, non sei, así, sinceramente, pois non foi unha cousa que me costase moito. Supoño que eu tamén veño da tradición da música popular galega. Eu son cantareira, pandereteira e bailei dende os 6 anos. Quizáis por ese motivo non me costa subirme ao escenario, poñerme diante da xente, pero notei que tiña esa capacidade de ir pensando as palabras para rimar, e a verdade é que eu empecéi como unha autodidacta, non fun a ningún obradoiro, simplemente me fixei na tradición dos nosos maestros que xa faleceron, de escoitar a meu bisavó e de escoitar aos regueifeiros de Coristanco, sobre todo, foi a maneira de... E despois moita práctica, sí, eso sí, moitísima práctica.
Recordas ou oíches falar de como regueifaban antes nas festas?
Sí, afortunadamente a miña familia recorda moitísimo do que facía meu bisavó, de que se cantaba, sobre todo, aparte de nas festas, cantaban diariamente cando viñan de traballar das leiras e se xuntaban nas casas dos veciños e aproveitaban para facer un parón despois do día do traballo, e aí cantaban tanto homes como mulleres incluso. Entón, teño a sorte de que a xente me fala do que era a tradición da regueifa aquí en Coristanco.
O mundo da regueifa é machista ou cada vez hai máis mulleres?
Pois afortunadamente creo que cada vez hai máis mulleres e aparte podemos tocar moitos temas que están de actualidade, podemos aproveitalo para loitar por esa igualdade, non? Que a tanto aspiramos as mulleres. Temos moitísimo que dicir e sobre todo creo que temos moitísima retranca. Eu recordo a Suso de Xornes, que para min é un dos grandes maestros que queda aquí en Bergantiños, e el sempre me di que lle parece unha boa nova que veñan mulleres regueifeiras, porque se lles abre un campo moi grande para poder cantar, non solamente con homes, sino tamén con mulleres, e nos tempos que corren, sexan rapazas novas ou xente, mulleres máis maduras, eu penso que todas temos moito que dicir a día de hoxe botándonos á regueifa.
Hoxe en día, como lleves o futuro á regueifa?
Pois estou moi ilusionada, a verdade é que lle vexo moito, vexo que a xente o está acollendo moi ben, vexo que os rapaces igual acolleno moi ben nos centros escolares, creo que é algo propio da nosa cultura que non pasa desapercibido nin a maiores nin a xente nova. Se non fose unha actividade que a día de hoxe gusta, non nos chamarían para actos culturais, para festas, para eventos, e sobre todo en Bergantiños é moi importante que lle volvamos a dar ese empuxe, porque realmente o berce da regueifa é daqui, creo que a día de hoxe espallámola por todo o país, por toda Galicia, vamos.
Que nos recomendas facer para comenzar a regueifar?
Eu sempre lle digo aos rapaces nos centros escolares que as dúas cousas importantes da regueifa son a rima e o ritmo. Sempre hai que ter unha melodía metida na cabeza, unha melodía de copla popular, incluso valenos a saia da Carolina para cantar a regueifa ou a rianxeira. Temos distintas melodías que podemos utilizar para botarnos a regueifa. No momento que temos esa melodía metida na cabeza, simplemente hai que ir cambiando as palabras e constituindo aí as nosas coplas, non? Pero quizáis a hora de botar a nosa primeira copla, sempre hai que ter moi claro o que quero dicir e sempre pensar que o importante do que quero dicir é o meu último verso. Deses 4 versos octosílabos, o máis importante, o primeiro que teño que pensar a hora de botar a copla é pensar o último verso.
Poderías nos botar unhas coplas de despedida?
Sí, hombre, como non. Vou buscando a regueifa que eu fajo con cariño de parte de Lupe Blanco, dende aquí de Bergantiños. E canto bula regueifa, que a regueifa si se canta, de parte dunha rapaza, vivan as mulleres bravas. Quero darlle a nora boa, as rapazas se me deixan, e tamén a súa mestra, a nosa Mercedes Queixas. Un biquiño para todos, facelo de vos modos, de parte da regueifeira, moi boas tardes a todos.
De verdade, moitísimas grazas polo teu tempo, Lupe.
A vos, e que teñades moita sorte con ese programa, que estades a facer unha iniciativa que me encanta aí en Coristanco. Moita sorte e parabéns para todas.
Foi unha honra que foras parte deste tempo radiofónico connosco.
Moitísimas gracias a vos.
E agora facemos unha breve paradiña e deixamos vos a seguinte canción.
Pequeno como unha flor, con 2 milenios de soños, de vergoña e de valor. Eu son dun pobo sinxelo, como a palabra irmán, como o amor que te entrego, como o amor que me dan. Eu son dun pobo nacido tanto ter sufrido, xa ten moito que ensinar. Irmás son de tantos povos que quixeron separar, porque saben que aunque pobres, xuntos somos un volcán. Porque saben que aunque pobres, xuntos somos un volcán. Eu son dun pobo poeta, dos que os seus versos gravou, nos balados e nas portas, con sangue, rabia e amor. Eu son dun pobo recente, pero antiga súa dor. Analfabeto vixente, un século en rebelión. Eu son dun pobo nacido entre o fusil e cantar, que de tanto ter sufrido xa ten moito que ensinar. Irmás son de tantos pobos que quixeron separar, porque saben que aunque pobres xuntos somos un volcán. Porque saben que aunque pobres xuntos somos un volcán. Quixeron separar, porque saben que aunque pobres, xuntos somos un volcán. Porque saben que aunque pobres, xuntos somos un volcán.
Benvidas e benvidos de novo. Gustouvos a canción? Esperamos que sí. Como vistes, esta é unha canción de Sés. Ela é unha cantautora galega de orixe bergantiñá. Comezou a súa formación no baile e na música tradicional galega. Ademais diso, é unha mestra licenciada en Filoloxía Galega e Antropoloxía Social. Agora, despois de varios discos gravados, onde mostraba a súa propia personalidade musical e espírito reivindicativo, é unha música que conta con moitísimos seguidores que enchen todos os seus concertos. E agora, aparcamos a música por un momento e abrimos outra nova sección recomendándovos diferentes libros. O primeiro do que vos vamos falar é Memoria do Silencio. Este libro de Eva Mejuto é o último libro dos que limos no Club de Lectura. Aquí vos deixamos un pequeno resumo para darvos pistas dunha lectura que non deberíades perder.
Lola é unha muller brava e xenerosa, que cre na xustiza por riba de todo e arrisca a vida para axudar a quen o necesita. Frieda foxe da Holanda nazi e do seu pasado, arelando empezar unha nova vida en América como directora de orquestra. Son tempos difíciles onde o medo e o silencio tecen unha rede de segredos e intrigas cun fin último, a liberdade. Este libro gustounos moito xa que trata dun tema do cal estamos moi concienciadas, que é o machismo, xa que fala de mulleres que fixeron o mesmo que algún home, mas mentre que elas permaneceron no silencio, deles a historia falou e deixou testemunho.
Despois deste pequeno resumo dun libro que non vos deixará indiferentes, faremos vos unha recomendación máis libros relacionados coa temática da igualdade.
Así é. O primeiro que vos recomendamos é Todo o tempo do mundo, de David Pérez Iglesias. Ao quedaren sen traballo, os pais de Ariadna deciden emigrar a Canadá e, mentras non resolven a estadía, envían a nena co seu avó, ao que non ve dende hai anos e co que seu pai non fala. Unha historia contada e protagonizada por unha nena que recolle os valores de dignidade e amor á terra do avó para facelo seus.
Outros dos libros que vos recomendaremos é A caixiña dos rancores, de Héctor Cajaravilla. Chiruca é unha muller octoxenaria que resulta atropellada por unha moto cando cruzaba un paso de peóns. Estevo, o condutor, menor de idade, ten que pasar dúas tardes á semana durante o mes de xullo coa perxudicada, como consecuencia da sentencia da xuiza que leva o caso. Entre a rapaz e a anciá vai xurdir unha empatía que proporciona que Chiruca lle fale da súa vida. Na conversa sairán datos que levantarán a sospeita de Estevo de que algo non aconteceu como Chiruca lle contara en relación a un parto acontecido hai anos. Con a axuda de Paula, a súa noiva, irán atando cabos para tratar de descubrir todo o que lle acontecerá.
E por último, falaremos vos do libro Mulleres Bravas da nosa historia, Rosalía de Castro, de María Lado. Esta é a historia dunha nena que brillaba no silencio da noite. Neste libro, poderedes facer un percorrido pola infancia de Rosalía de Castro, as súas mudanzas vitais, poderedes coñecer as súas amizades e familiares, e, sobre todo, seredes partícipes dos seus comezos literarios.
Despois destas reseñas que convidan a ler, deixámosvos cunha canción para que botedes unha boa baila. Thank you.
Pois despois desta canción falaremos do feminismo e do machismo. No ano 2018, en España, foron vítimas de xénero 47 mulleres asasinadas polas súas parellas. En lo que vai de ano, do 2019, xa foron asasinadas 18 mulleres. E en Galicia, neste mesmo tempo, foron asasinadas xa 3 mulleres.
Realmente son uns números moi elevados. Moitas persoas pensan que ser feminista é querer ser que a muller sexa máis que o home. Mas se buscamos a definición da palabra feminismo no dicionario da Real Academia Galega, aparece: doutrina que defende a igualdade de dereitos entre homes e mulleres.
Hoxe en día seguimos nunha situación de desigualdade entre homes e mulleres. Dende pequenos somos educados con estereotipos, tanto para a muller como para o home. Hoxe temos connosco a nosa profesora de música e titora do noso curso, Pilar, que ademais tamén é compañeira do noso club de lectura. Ola, Pilar.
Ola, rapazas.
Benvida a esta estrela radiofónica túa. Estamos encantadas de poder contar contigo neste noso primeiro programa tamén.
Eu tamén estou moi contenta de estar con vos. Como dixeste, desea a miña primeira vez. E é un luxo. Son a vosa titora, somos compañeras do Club de Lectura, facemos o noso primeiro programa de radio xuntas. Nada, contentísima de estar con vos aquí.
Sabemos que estás moi implicada neste tema. Por que crees que lle custa tanto á sociedade aceptar a igualdade de xénero?
Pois é unha pregunta moi complicada. Vexo que me vades facer unha entrevista pois complicada. Eu creo que na sociedade pois hai moitas formas de posicionarse ante esta desigualdade, non? Entonces eu penso que hai xente que é consciente de que hai unha que non hai igualdade entre homes e mulleres e que loita para que eso se para que eso remate. Tamén penso que hai xente que non lle interesa rematar con este tema, porque bueno, sempre que hai unha desigualdade significa que hai un grupo de xente que de algunha maneira pois está mellor posicionado, que ten unha serie de privilexios e perder esos privilexios pois non apetece. Entonces, pois, certo sector da sociedade pois non lle interesa falar deste tema, non lle interesa loitar por unha igualdade entre homes e mulleres. E despois creo que hai unha inmensa maioría pois que ou non o ve, ou non o quere ver, ou espera que os demais solucionen este tema e están como adormentados, esperando, si se fala do tema, é certo, parece que sí, que hai certa desigualdade, pero non dan o paso definitivo para solucionalo. E é bo que algúns de nós pois lles digamos, ois, isto non está ben, esta situación de desigualdade non é a correcta, e temos que estar todos no mesmo carro para, bueno, para solucionalo. Sobes as mulleres valemos para todos, somos iguais e non é xusto esta desigualdade.
A verdade é que sí, eu estou de acordo contigo. Lucía, ti que opinas?
Pois o mesmo que vos.
Ainda queda moita loita. E dinos, en xeral, que opinas sobre o feminismo?
Pois opino que unha necesidade. Se estamos falando de que hai unha injustiza social, que hai unha desigualdade entre homes e mulleres, pois é lógico que este movemento exista. É dicir, é lógico que as mulleres que iramos á igualdade entre homes e mulleres. Entonces, que opino? Pois que é algo totalmente necesario, que o temos que defender e que é o lógico e o normal. Nadie quere ser menos que nadie, nadie quere ser perxudicado con respecto a outra persoa. Entonces, bueno, pois é o normal.
Por que crees que algunhas mulleres non queren participar nesta loita?
Pois un pouco polo que vos dixen antes. Eu creo que hai algunhas mulleres pois que algunhas creo que non o poden ver ou non o ven pois por circunstancias sociais, culturais, falta de educación, etc. E hai outras pois porque están cómodas, máis ou menos pois creen que as cousas van máis ou menos ben e non consideran que isto sexa unha necesidade, pois porque ao mellor a súa vida pois é máis fácil, máis sinxela. Pero bueno, eu tamén teño a esperanza de que a maior parte das mulleres pois sí que se queiran implicar nesta loita. Eu creo que cada vez máis son as que están involucradas e ademais creo que vos, as rapazas novas, sodes o noso futuro, sodes vos os que tedes que seguir ese camiño.
De 2010 a 2017, segundo o rexistro de feminicidio.net, no Estado español foron asasinadas 890 mulleres a mans de homes. Delas documentamos 769 vítimas de feminicidios e 121 asasinatos, entre estes por roubo, violencia comunitaria económica, crime organizado, juvenil.
En 2017 foron asasinadas en España 99 mulleres a mans de homes, 83 feminicidios e outros 16 asasinatos. Aproximadamente unha muller cada 4 días. Pilar, como te sentes ao escoitar estes números tan elevados, aínda que disminuísen no 2018?
Pois póñaseme os pelos de punta. Unha muller cada 4 días pareceme un número elevadísimo. Bueno, seguiríame parecendo, aínda que fose cada 5, cada 6, creo que ninguna muller ten que morrer a mans dun home, pero estes números son alarmantemente altos. Non sei, eu creo que se fose outro tipo de problema, se en vez de unha muller morrese a más dun home, morrese porque hai un virus, porque aparece algo extraño, todo o mundo estaría moi alerta, pero parece que o tema das mortes por violencia de xénero pois non son tan importantes cando realmente o deberían ser.
Cal penses que é o camiño para que esta situación desapareza totalmente?
non teño a fórmula para saber como tería que desaparecer isto, encima totalmente, esa palabra implica moitas cousas. Eu penso que a educación é básica, a educación nos centros, cos rapaces, cas rapazas, creo que é un pilar fundamental e creo que esa educación o que podería levar é que a sociedade en xeral pois que se implique máis nisto, que empece a tomar conciencia do problema real que hai e pouco a pouco pois esperar que isto vaya disminuindo. Pero xa digo, ojalá tivese unha fórmula perfecta para saber como isto pode rematar. Creo que nadie a ten, ou quero pensar que nadie a ten.
Agora, cambiando un pouco de tema, como ben dixemos ao comezo desta entrevista, tamén formas parte do noso club de lectura. Pensas que os libros relacionados coa violencia de xénero que se leen no noso club de lectura chegan a cambiar a visión deste tema?
Home, esa é a intención. Polo menos, falar do tema, ver as vosas respectivas opinións acerca do tema, ver o que opina cada un de nós, eu creo que é fundamental comentalo, darnos conta de certas cousas. Entonces sí que creo que ler libros relacionadas con violencia de xénero pois poden cambiar a visión deste tema.
Sabemos que és unha das profesoras que máis levan no noso club de lectura. Por que decidiches facerte membro?
Bueno, os clubes de lectura dos centros foron unha iniciativa que saiu, había unha convocatoria. Entón, nese momento, pois, eu formaba parte do equipo directivo do voso centro e cando saiu a convocatoria, pois, o equipo pareceu-nos unha idea moi boa e yo propuxemos a unha compañeira. Claro, yo propuxemos, ela o levou a cabo e, home, que menos que tamén formar eu parte desa proposta. Foi un pouco por esa razón pola que formei parte do club de lectura.
Que che parece esta iniciativa no noso colexio?
Pois parece unha iniciativa estupenda. De feito, pois levo dende o comezo formando parte do club. Encántame, pareceme que a reunión entre profesorado e alumnado é moi boa. Creo que é un momento no que tanto vos como nós falamos dunha forma moito máis persoal, tranquila, máis distendida. Xa non somos soamente profesores, profesoras, alumnos, alumnas, somos compañeiros dun club de lectura. Entonces, pois, pareceme unha idea moi boa. Ademais, ás veces hain cousas pois que nos fan pensar tanto a vos como a nós. E moitas veces saio do club de lectura e saio pensando en comentarios que facedes, en ideas que expoñedes, creo que é moi enriquecedor.
Ou algún libro que realmente che cambiara a túa forma de pensar sobre algún tema?
O me forma de pensar radicalmente non. Que me fixese plantexarme certas cousas, sí, hubo varios libros. Gustoume moito cando limos o de Unha estrela no vento de Ledicia Costas porque, bueno, recordábame moito a miña xuventude. Ademais, cada capítulo viña con unha pequena introducción dunha canción da miña época. Todo o que se falaba pois era un pouco dese momento. Entonces, bueno, gustoume moito. Futuro imperfecto de Xulia Alonso parece un libro moi, moi bonito, espectacular. Chorei moitísimo. Bueno, aí sí que tal vez me fixo cambiar un pouco a perspectiva que eu tiña de, do que se fala acerca, bueno, pues de, do mundo da, da droga nos anos 80, máis ou menos. E sí que foi un libro que me marcou moito. E xa máis actualmente, pois, A dúbida de María Reimóndez tamén me gustou moitísimo. E un libro que lín xa a finais do curso pasado, Luns, de Liz Ríos, que tamén gustoume moito, pareceume un libro espectacular, moi duro, para mí foi un libro así duro de lectura, pero sí que me gustou tamén moito. Se non os lestedes, eu vos lo recomendo.
Este ano no Club de Lectura podemos ler bastantes libros relacionados co machismo e co feminismo. Crees que é necesario que os colexios traten máis este tema?
Pois sí, si xa antes vos comentei que un dos camiños que eu creo que é necesario para rematar ca violencia de xénero, ca desigualdade entre xéneros, etc., era educación, pois sí que creo que é necesario que se lean libros relacionados con isto.
Para ti, os libros son importantes?
Pois sí, moito, moito. Eu creo que cos libros, por un lado, sí, é certo que aprendes moitas cousas, descubres moitas cousas, pero tamén, para min, son un momento de ocio total. O sea, eu paso xenial lendo. Sí que é certo que lín máis do que leo. Cando era da vosa idade, lía moitísimo. Sempre lembro a miña nai, reñéndome, porque era capaz de estar un fin de semana tirada nun sofá lendo. Entón, sí que para min os libros son moi importantes.
Que che parece que as alumnas e alumnos estean xuntos cos profesores e profesoras no Club de Lectura, aínda que xa dixaches antes que facemos un vínculo diferente a profesor-alumno?
Pois sí, o vínculo que creamos entre os alumnos que estades no club cos profesores que pertencemos a él, pois eu creo que é diferente, vale? As cousas as decimos de outra maneira, estamos máis tranquilos, máis relaxados, todos somos iguais, todas as opinións contan, que eu creo que iso é importantísimo, porque ás veces, claro, parece que estamos en clase, que só o que di a profesora ou o profesor é o que conta, e de repente non, as vosas opinións son igual de importantes que as nosas. Entonces, pois, pareceme moi boa iniciativa o de estar con vos. Tamén é certo que me gustaría que estivese máis xente do ámbito escolar. Por exemplo, o ano pasado tiñamos unha nai no Club de Lectura, que tamén é unha opción moi boa. Eu creo que debería estar aberto eso a toda a comunidade educativa.
Moitas grazas, Pilar, por darnos a oportunidade de facerche esta entrevista. Esperamos que che gustara esta experiencia.
Gustoume moitísimo. Aquí estou, pois, para outras moitas veces. Graciñas rapazas.
E agora deixámosvos cunha peza musical que estamos seguras de que che vai gustar.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Poquinho a pouco, imo nos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Da vida cotía, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comenzan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron. Da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nem lembrar.
Benvidos de novo Radio Intes. Esperamos que vos gustase tamén a vos a canción titulada Matriarcas, de Gaudi Galego. Esta cantante, chamada realmente Guadalupe, é de Cedeira. Comezou a súa formación musical dende moi nova. Dende 1997 foi gaiteira, pianista e vocalista no grupo Berrogueto. Pero despois comezou a súa carreira en solitario. Nos próximos minutos, camiño xa do fin do programa, contaremos vos a vosa opinión sobre o uso do galego. As lecturas do noso club sempre son en galego. Hai uns días estivemos a facer un traballo de observación que consistía en ver que idiomas se empregaban máis nos diferentes usos sociais, se o galego ou o castelán.
Así é, entre os nosos compañeiros e nós puxamos moitos exemplos. Algún deles son: a maioría da prensa galega está escrita en castelán, sen ser en galego. Ademais, só hai dúas canles no idioma da nosa comunidade, mentres que en castelán hai moitas máis. E outro dos exemplos é que moitas das persoas galegas din que os seus fillos falarán castelán porque, supostamente, é un idioma máis prestixioso e culto, mentres que o galego é un idioma pulgar.
O galego non sempre estivo nunha desigualdade, xa que o galego portugués, na Idade Media, era considerado como idioma de prestixio. Era utilizado polos reis e nobres daquela época, pero non sempre foi así, xa que tivo épocas escuras nas cales o galego non se podía empregar e todos os que o falaban tiñan medo, así que só o utilizaban coas familias e coas amizades. Pouco a pouco foi rexurdindo tamén grazas a persoas como Rosalía de Castro, que se mostraron orgullosas del e empregárono en todos os contextos cultos en que era cuestionado.
En conclusión, o traballo que fixamos estes días levounos a comprobar que o galego se atopa nunha situación de desigualdade. Non é unha lingua vulgar nin falta de capacidades para algúns rexistros, senón que é a nosa lingua. Ten un pobo e unha historia detrás e tal como facilitanos toda a comunicación que precisemos. Así que non dubidedes a usala e apreciala.
Pois despois de contarvos a nosa conclusión, chegamos ao último tema. Ao comezo, dixémosvos que falaríamos dunha escritora que acaba de gañar un premio moi importante. Sabedes xa quen é? Pois é María Reimóndez. O premio que conseguiu foi o Premio dos Clubs de Lectura 2019, que se entrega desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares. Obtivo galardón por ser a escritora galega máis lida nos clubs de lectura no último curso.
No noso club de lectura, como non, tamén limos un dos seus libros chamado A Dúbida. Este libro trata de Deli, unha muller casada cun home que estaba denunciado por abusos á filla dos seus amigos.
Pero non só limos este libro escrito por María Reimóndez, senón que tamén lemos en cursos anteriores Uxa e Corredora. Agora contaremos vos algo máis sobre ela. María Reimóndez naceu en Lugo, ademais de ser escritora, é doutora en traducción e interpretación pola Universidade de Vigo.
Cultiva tanto a narrativa e a poesía como o ensaio e o teatro. María Reimóndez leva traballando en cooperación desde o ano 1994, cando realiza a súa primeira visita a un proxecto de desenvolvemento na India. Despois de novas visitas, principalmente de formación e participación en diversos proxectos, todos na India, funda a organización non gubernamental de cooperación e desenvolvemento implicadas no desenvolvemento, da que foi presidenta ata o ano 2013, coa que leva traballando na India desde o ano 1998 e desde 2003 en Etiopía, en proxectos de desenvolvemento integral cun claro compromiso pola superación da discriminación de xénero como base do desenvolvemento perdurable.
María Reimóndez é tamén fundadora da Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación, sendo ela mesma tradutora e intérprete de profesión, sobre todo de literatura infantil con máis de 12 títulos traducidos. María Reimóndez escribe dende os 6 anos, aínda que o seu primeiro libro publicado é de 2002, Moda Galega. Na súa mocidade foi gañadora de varios premios.